шахан, а шанам шелуман, сенам отпадан, эркунан, бүгінде болсын, эркашан. Сол кездерің есінде қалған.